Lebe kisusani cha ikumi na ina. Burahimu no mukazi Sara na Rutu bakabali Kanani. Bakabali nitunga lingi lyebitunganwa. Bakaiza bamanya okwo bataine ahantu hahango hokulisi bitunganwa byabo. Ababaire nibalise eryo itunganwa bakabarwana bulikiro aharwo kubura bunyansi. Burahimu yagambira Rutu ati, tikuzima abalisa bahitu kwikara nibarwana bulikiro. Oronde nirubazuruyo orwensi ahorae banobona ni hazimu ogende na inyendazo rundi rubazu. Turaba nemirembe nitunga ryaitu lirabona obunyansi bwo kutosha. Burahimu yaimerera na Rutu bareba ensizona. Yareba rubazu ruliru ruzima muno orwaralisa itunga rya wenyene. Omuryo rwo rubazu hakari ebikali bingi. Rutu yagenda kuikaroko. Oruo rubazu rukani rwetwa oruhanga rwa Yorodani. Yatwara aba wenyini bona nitunga lya wenyini lyona. Ekikali cho Rutu yagiremu akaikaramu chikabani chetwa Sodoma. Abantu becho chikali bakabaine ebibi bingi omumaiso ga Katonda. Haliho bundo bwo bona bantu balige. Niho banza kwende byabo. Rutu akenda itunga lyabo bantu ba Sodoma. Nubwo Sodoma yabarezuira mafu anga ebibi akagenda kwikara na iboko. Ekigambo kya Katonda nikituhanura tutataha omubirenge sonkebyo. Mbwenu tulebe omukitabo kya Yakobo esura yo kubanza omustari gwa 13 kugoba omustari gwa 15 ndasome bigambo ebyo. Omuntu karaba nalengesibwa atagamba ati nindengesibwa na Katonda. Kuba Katonda talengesibwa kibi. Kandi wenyini talengesa muntu. Buli muntu alengesibwa na mairu ga wenyini. Gamunyurura gamukoba koba. Aho amairu ago kagakura gatwalenda gazaro rufu. Orufu narwo karukura duzara okufwa.